Desde a área de urbanismo vimos de tramitar unha licencia en tan só 21 días relacionada coa solicitude que o Instituto Galego de Vivenda e Suelo nos fixo en relación coas obras de mellora e seguridade do Pazo de Dona Urraca. Destacar a axilidade con a que se tramitou esta licencia, debido ao carácter das obras. Son obras de seguridade estructural, nunha instalación emblemática da cidade, que requerindo unha actuación urxente, pois ese carácter se lle deu. Ademais, hai que ter en conta que a tramitación, que a solicitude se presentou días previos ao Nadal e que ao largo deses días, en o que levamos deste mes, xa se conseguiu obter esa licencia.